halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka oo ah v o a somaly com.
idimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 24-ka bisha januari sannadka 2016 idaacaddeeda fiidnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah magaalada muqdisho ay ku wajahan yihiin madaxda maamul goboleedyada soomaaliya si dib loogu bilaabo shirkii madasha oo kismaayo toddobaadkii hore ku guuldaraystay.
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo ay ka bilaabantay nadiifinta baraf xooggan oo maalmahan ka da'ayay gobollada bari ee maraykanka,
dhulgariir xooggan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.1 oo ku dhuftay gobolka alaska ee waddankan maraykanka.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa
haddaana rabbiba hagaajin karee hanuuni sidii hubkays wada, haddaanan mahuraanka haaneedkiiyo haruubka u dhiibin hanadada.
waa axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo ganacsiga ayaad dhegaysan doontaan iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii ayaa ka horeynaya.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sii jeeda qaaradda eeshiya isaga oo isu mari doona dalal kala duwan oo kamboodiya iyo shiinuhu ay ka mid yihiin. lugta ugu horreysa safarkiisa ayaa ka bilaabmi doonta laws, halkaas oo uu kaga qaybgeli doono kulanka uga socda waddamada koonfur bari eeshiya. madaxda ku jirta ururka ay ku bahoobeen dalalka koonfur bari eeshiya ayaa walaac ka qaba tallaabooyinka shiinuhu qaadayo ee ku aadan biyaha koonfureed ee shiinaha, halkaas oo shiinuhu uu ka dhisayo jasiirad macmal ah. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa qaban doona kulanka xiga ee madaxdani isugu imanayaan, kaas oo ka dhici doona gobolka california bisha soo socota.
malaayiin maraykan oo ku nool bariga dalkan maraykanka ayaa bilaabay inay qodaan barafka si ay u banaystaan waddooyinka ama ay gawaaridooda ugala soo baxaan barafkii aasi ee maalmahanba ka da'ayay gobollo ku yaala bariga maraykanka. barafkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa sidoo kale u watay dabeylo, waxaana uu sabay in ay ku dhintaan 19 ruux ilaa iyo inta hadda la xaqiijiyey. caasimadda maraykanka ee washington ayaa barafku waxa uu dhulka u jirsaday ilaa iyo 60 centimeter, iyadoo sidoo kale new york uu noqday mid dhulka ka fogaaday ilaa iyo 4-6 centimeter, waxaana uu ka mid yahay barafkii ugu xooggana ee ka da'a halkaasi. mas-uuliyiinta magaalada new york ayaa ka qaaday xanibaadi saarneyd dadka magaalada kadib xaalad deg deg ahi oo magaalada lasoo geliyey maalintii sabtida.
mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ay soo afjarayso heshiis ay ku iibsanayso ilaa 114 diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkadda airbus. marka madaxweynaha dalkaasi waa xasan ruuxaani uu booqashada ku tago dalka faransiiska maalinta arbacada ee toddobaadkan. warbaahinta dalka iiraan ayaa ka soo xigatay wasiirka gaadiidka in shirkadda diyaaradaha ee iiraan iyo shirkadda airbus ay saxiixi doonaan heshiiskan, laakiin wasiirku faahfaahin intaas ka badan muu bixinin. heshiiskan ayaa ku kacaya ilaa dhowr bilyan oo dollar, laakiin iiraan xilligan waxay si deg deg ah ugu baahan tahay diyaarado cusub si ay kor ugu qaado tayada diyaaradaheeda rakaabka, kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay sannado badan oo ay cunqabateyn saarayd.
ciidamada siriya ayaa dib u qabsaday magaalada rabiiciya axaddii maanta, iyagoo sii wada guulaha ay ka gaarayaan mucaaridka ee dhinaca gobolka waqooyi galbeed ee latakia. rabiiciya waxa ay 10 kilomitir u jirtaa dhinaca koonfureed xadka turkiga, waxaana ay ka mid tahay dhowr meelood oo ciidamadu ay la wareegeen maalmahan. hay-adda xuquuqul insaanka ee fadhigeed iyo ingiriiska hase yeeshee la socota xaaladda siriya ayaa sheegtay in ciidamada dib u qabsaday magaalooyinkaasi ay taageerayaan diyaaradaha dalka ruushka. waxa ay sheegtay dhinaca bari ee dalka siriya in ciidamada dalkaasi ruushka diyaaradahooda ay halka ku dileen 164 qof 3 maalmood ee ugu dambeysay, gaar ahaan gobolka deyr ezor. waxaa sidoo kale dadkaasi ay sheegtay inay ku jiraan 34 qof oo caruur ah.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa laantaafka soomaaliga ee v o a oo washington si toos idinka imaaneysa. gobollada bari ee Mareykanka waxaa maanta oo axad ah ka bilaabmay nadiifinta baraf xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay da'ayay. Barafka ayaa saameeyey in ka badan 80 milyan oo qof, iyada oo 10,000 oo qof kalena ay koronto la'aan yihiin. 18 qof ayaa la xaqiijiyey inay meelo kala duwan ugu dhinteen shilal uu barafku sababay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee barafka waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyo ay kula sugan.
Malaayiin qof oo isugu jira ganacsato iyo shaqaale ayaa bilaabay axad maanta in ay qodaan oo ay iska saaraan barafka saameeyey deegaanadooda iyo dhulalka magaalooyinka Washington, New York iyo magaalooyin kale oo ku yaala waqooyi bari ee dalkan Mareykanka, halkaasoo la sheegayo in ay guud ahaan ku dhinteen inta xadda la xaqiijiyey 19 ruux. Magaalada Bethlehem ee gobolka Pennsylvania ayaa waxaa la sheegayaa in shaqaalaha ka shaqeeya qodidda barafka ay shaqo bilaabeen horaantii axadda, iyadoo dadka deegaankuna ay badeello iyo waxyaabo kale oo lagu baabi'inayo barafka ay la soo bixeen si ay u banaystaan hareeraha waddooyinka ee dadku ay maraan ee lagu socdo. Sidoo kale dhammaan magaalooyinka gobolkaasi ayaa sidaasi laga sameynayaa, iyadoo hadda dadku ay u suuragalayso inay socod bilaabaan. Sidaasi si la mid ah waxaa iyana arrinkaasi laga bilaabay Brantford, Connecticut horraantii Sabtida. Dabaysha New York ku dhufata ayaa la sheegayaa inay tahay tii labaad ee ugu xoogga badnaa taariikhda magaaladaasi New York, halkaas oo baraf gaaraya 26.8 inch oo u dhiganta 6.8 centimeter uu ka da'ay sakhdii dhexe habeenkii Sabtida, kaasoo ku dhowaaday rekoorkii hore halkaasi 2006 ka da'ay ee gaaraya 26.9 inch. Sida ay sheegtay waaxda la socodka hawada dalka Mareykanka, 19 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shilal la xiriira dhinaca hawada oo xumeyd magaalooyin ku yaala Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee iyo Virginia. Maalintii Sabtida qof ayaa la sheegay uu ku dhintay Maryland, halka 3 ruuxna ay ku dhinteen magaalada New York City xilli ay baraf iska xaaqiyeen. 2 ruux ayaa sidoo kale ku dhintay gobolka Virginia kadib markii uu aasay. Baraf waddooyinka magaalada Washington oo ilaa 2 feet u soo jirsaday ayaa dabayshu waxa ay u jeysatay dhinaca iyo waqooyiga, halkaas oo ay gaartay magaalada New York oo Sabtidii saameyn ku yeelatay dad gaaraya ilaa 20 milyan oo magaaladaasi ku nool. Dabaysha ayaa la sheegay inay ku socotay ilaa 40 mile saacaddii, kuwaas oo qaarkood aastay gawaarida waddooyinka hareeraheeda yaalay maadaama dadku aysan ku socon karin gawaarida loona sheegay inaysan isticmaalin. Gudoomiyaha New York Andrew ayaa waxa uu xaalad degdegay geliyey magaalada. Sidaasi si la mid ah waxaa sameeyey 10 gudoomiye gobol oo ku yaala dalka Mareykanka, waxaana dadka ku dhaqan magaalada New York lagu amray inay guryahooda joogaan oo aysan soconin marka laga reebo gawaarida gurmadka degdega. Sidoo kale beesha ayaa waxa ahayd mid si xawli ah ku socota xeebaha dhinaca gacanka, halkaas baraf iyo dabeelo iswata laga dareemayey gobollada Arkansas, Tennessee iyo Kentucky jimcihii. Rekoorkii ugu weynaa ee baraf ka da'ah magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka ayaa ahaa 1922-kii, markaas oo u soo jirsaday dhulka ilaa 28 inch.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. Magaalada Muqdisho waxaa la filayaa in ay gaaraan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya, waxaana la wada qorshe ah in dib loo bilaabo wada hadalladii burburay ee shirka madasha magaalada Kismaayo. Wakiilada beesha caalamka ayaa cadaadis ku saaraya madaxda Soomaaliya in ay wada hadallada dib u furaan oo isku tanaasulaan. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa haatan khadka si toos ugu jira. Jacfar, may maqashaa? Yaa Muqdisho ilaa haatan soo gaaray?
Sidaad sheegtayba madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ee wadanka Soomaaliya ka jira ayaa soo gaaraya magaalada kan Muqdisho ee caasimadda. Ilaa iyo hadda waxaa magaalada soo gaaray oo yimid madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo labadaba haatan ku sugan ee magaalada kan Muqdisho. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug iyagana waxaa la sheegay oo la shaaciyay inay berrito soo gaari doonaan magaalada tan Muqdisho. Waxaana mataarka ama airport ku soo dhaweeyay madax kale oo ra'iisul wasaare ku xigeenka wadanku uu ka mid yahay. Dirbadii markii ay yimaadeen waxa ay qaarkood kulamo la qaateen qaar ka tirsan xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada tan Muqdisho, oo ugu horeeyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya uu qaaday Michael Keaton iyo ku xigeenkiisa iyo qaar ka tirsan diblomaasiyiinta ama danjirayaasha wadamada kale ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho jooga iyadoo uu jiro cadaadis beesha caalamku ay ku saarayso madaxda Soomaalida in ay afkarad ka gaaraan qaabka ay noqonayso doorashada 2016 inta aanay dhamaan bisha January ayna ku jirno
waan gartay ilaa
sid mudan Ismaaciil in bisha February lagu soo aadan wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul lagu qaban doono shirka Wixiga oo isagu ay waajib tahay in halkaas la qabo sida ay madaxda beesha caalamku sheegeen iyadoo wadanka Soomaaliya markaasi dhinac loo jiheeyay oo
waxa
uu ka soo baxay qaabka ay u dhacayso ama ay u qabsoomayso doorashada sanadkan hadda bilowday gabagabadiisa ku ka dhici doonta wadanka Soomaaliya marka waxaa la filayaa ama kulamada
hadda
ay qayb ka yihiin sidii aragti midaysan ay madaxda Soomaalida uga gaari lahaayeen arrimaha la xiriira doorashadaasi soo aadan waxaana jiri doona kulamo ay madaxdu yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada taasoo ay kaga xaajoon doonaan in qaabka ay doorashadaasi noqon doonto iyadoo la saadaalinayo markaasi inay ka soo saari doonaan amaba ay keeni doonaan halkaasi aragti midaysan oo ku aadan shirka doorashadaasi qaabka ay noqon doonto
waan gartay bal adoo isoo koobaya ilaa hadda ma jira wax isbedela ama caymaada ama macluumaad oo laga helayo goobta shirkan lagu qabanayo iyo xilligu bilaabmayo maxaasi laga wada hadlayaa
kulamadan oo socon doona sida la saadaalinayo Ismaaciil ilaa dhamaadka todobaadkan hadda aanu ku jirno waxay ka dhici doonaan magaalada San Muqdisho dabcan kulamadaasi waxay u dhaxayn doonaan madaxda dowladda federaalka sidaan sheegnayba iyo madaxda maamul goboleedyada iyaga ayaa si hoose isu arki doona oo wadahadalo joogto ah u samayn doona dabcan marka ay si uun isku afgartaan waxaa iman doonta in kulankii weynaa ee Kismaayo ku soo xirmay todobaadkii tagay oo kala uu qabsoomo laakiin ilaa iyo hadda lama shaacin kulankaasi lagu shaacin doono natiijada wadahadalada madaxda Soomaalida ay wada gaaraan halka uu ku qabsoomi doono ilaa iyo hadda lama shaacin laakiin waxaa la og yahay in kulan weyn oo kii madasha oo kala la isugu iman doono oo lagu shaacin doono oo lagu sheegi doono natiijada ay madaxdu isla gaareen ay ku aadan qaabka ay noqonayso doorashadan qaybaha kala duwan hadda laga sii aragtida dhiibta ee la isku haysto qaabka ay noqon doonto lagu shaacin doono
waan gartay aad ood mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Jacfar Kukay oo ku sugan magaalada Muqdisho oo wararkii ugu dambeeyey naga siinayey madaxda qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaalida oo magaalada Muqdisho gaaray
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale Ismaaciil maxay noo xigeen
Jamaalow warar kala duwan ayaa halkan inoogu sii xiga dowladda Kenya ayaa xabsiga dhigtay Yasin Juma oo ah saxafi caan ah oo dalka Kenya oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya wariyahan ayaa la xiray sida wararku ay sheegayaan kadib markii uu daabacay kuna daabacay baraha isgaarsiinta bulshada sawirro Al-Shabaab ay ka qaaday weerarkii xilcada ee gobolka Gedo dowladda Kenya ayaa mamnuucday in internetka la soo geliyo sawirro la xiriira weerarkii xilcada waxayna sheegtay in ay xabsiga dhigi doonto qof walba oo lagu helo in uu sawirro noocaas ah internetka soo gelinayo
dulgariir xoogan ayaa ka dhacay gobolka Alaska ee waddanka Mareykanka kaasoo cabirkiisa lagu qiyaasay qiyaastii 7 dibic heer cabirka dulgariirka lagu cabiro ee magnitude-ka ilaa hadda macluumaad badan lagama hayo khasaare uu geystay haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha ugu heliyay khadka telefoonka ku wareystay Mukhtar Arbac Maxmuud oo ku nool gobolka Alaska
saacaddu markay ahayd 12:00 habeenimo saacadda Alaska oo la yeedo Alaska Standard Time ayaa waxaa ka dhacay meel u jirta 60 mile magaalada Anchorage dhulgariir anagu magaaladan ku sugnaa dhulgariirka aad baa loo dareemay markaa way jirtaa arrintaas
ilaa hadda warbaahintu xajmiga uu leegyahay iyo khasaare inuu geystiyeen kale ma laga warhayaa warbaahintu ma sheegtay weli
Ismaaciilow waxa weeye in yar kadib adigu 15 daqiiqo kadib markii dhulgariirku u dhacay markiiba waxaan raadiyay bal inta uu leeyahay dhulgariirku marka markii hore waxay lahayn 6.4 cabirka dhulgariirka lagu cabiro, laakiin markii dambe waxaan maqlayaa in wararkii dambe waxay sheegayaan inuu gaarayay 7.1 cabirka dhulgariirka lagu cabiro.
Waan gartay. Ilaa hadda wax khasaara ma la sheegay?
Ilaa hadda wax khasaara ah oo aan maqlay ma jirto. Waxa weeye wax saacad uun ka horab u dhacay marka, laakiin waxaan kuu sheegayaa markii uu dhulgariirku dhacay magaalada Anchorage, gabi ahaanteed baleerki waa ka tegay, meel walba qayla ka yeedhay. Marka waa laga yaabaa inuu khasaare jira, laakiin weli ma huba, ma xaqiijin karo.
Marka adigu maxaad dareentay aduu shaksiyan bal dareenka aad saad dareentay markii uu dhulgariirku dhacay, bal haddaad sawir iga siisid?
Ismaaciilo, markii dhulgariirku dhacay anigu gurigeygan markaasaan shaqa ka soo baxay, gurigaan soo galay, waan fadhiistay. Sidaa markaan u fadhiistay oo kursiga fadhiga ama kooshka loo yaqaana aan fadhiistay, ayaa dhulgariirku dhacay. Run ahaantii iguma cusba inuu Anchorage Alaska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay, waan dareemaydhowrjeer waan dareemay. Laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa. Gurigii oo dhan baa rusmay, TV-gii xataa aan daawanayay waa soo dhacay oo dhulku ku dhacay. Waxaan eegay dhinacyada, waan dareemay inuu dhulgariir yahay, laakiin isma aan lahayn kan caawa waxa weeye waad ka badbaadaysaa. Laakiin ilaahay maaddii waxa weeye adigu 45 second kadib waa istaagay.
Korontadu ma soo noqotay markaa wax yar kadib, mise weli sidii bay go'antahay?
anigu gurigii marka aan ku sugnaaya xaafadda ay dhexeed ahayd, markii ilaa 15 second uu soconayay dhulgariirkan ayaa korontadu tagtay. Wax ilaa hal daqiiqa kadibna way soo noqotay. Laakiin meeshii marka dhulgariirku u dhacay waan soo baxay, gaarigayga waan soo kaxaystay, maadaamaan dhoontoonka meel wax yar u jirta aan deganaa, waxaan sii walba wax dhaaqa khasaaracayo soo eeg. Marka dhoontoonkii Anchorage oo ahaa dhoontoon 24 saacadood layra,
macnaha suuqa dhexe,
suuqa dhexe, ha suuqa dhexe waxa weeye gebi ahaantii madow u ahaa, layrka waa ka maqnaa, hoteelada dhaadheer hortooda dadkii hurday, waad garanaysaa kood iyo barkii habeenimo dadku inta badan waa hurdaan, bannaanka loo soo wada baxay. Marka dawaa wuxuu ahaa dhulgariir aad iyo aada loo dareemay oo guud ahaan laga dareemay magaalada Anchorage. Run ahaantii dama la xaqiijin karo khasaaraha, laakiin insha allah waa la ogaan doonaa hadda wixii khasaaraha, maadaabu hal saac un wax ka yar hadda ka hor u ahaa.
Deegaanada uu ka dhacay waa dhul noocee ah, bal haddaad dadka sawir ka siisid?
Ismaaciilow, dhulgariirkani wuxuu ka dhacay mar dambe oo aan baaris ku sameeyey inuu magaalada gudaheeda ka dhacay, inuu bannaanka ka ahaa. Wuxuu ka dhacay meel la yaaxdo Alyamna Volcano, meel la yaaxdo uu ka dhacay. Meeshaas waa meel buura iyo berina, runaantiina buura u badan, laakiin dhinac badda dhexdeeda wax saqla kuma uusan lahayn oo dhulgariirradu inta badan ama berinka ka dhacaan ama badda. Marka mid badda saameyn ku yeeshay ma ahayn, laakiin meel bannaanu ka dhacay waa meel la yaahdo Alyamna Volcano la yaahdo.
Mukhtaar Arbac Maxmuud ayuu kaasi ahaa oo Alaska ku sugan, kana hadlayay dhulgariir halkaasi ku dhuftay xalay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna la hadlayay.
caawisin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imaneysa. Jaaliyadda Oromada ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay nolol adagi ku nool yihiin. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybo ka mid a qaxootiga Oromada ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxaa soo food saaray dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ugu weyn tahay cunnola-aan, waxbarasho-la-aan iyo caafimaad darri si gaara u haraysay haweenka iyo caruurta qaxootigaasi ka soo jeeda. maxamed amiin cabdulaahi waa guddoomiyaha dalladda Oromada, waxaana uu v o a uga warramay dhibaatada dhinaca nolosha ee ay qabaan qaxootiga Oromada.
haddaan
ahay dadka Oromada ee degan duleedka magaalada Muqdisho, dhibaatada ugu weyn ee na haysataa waxa ay tahay innagoo bushashka aan degannahay nagala qaado lacag kira ah, taasoo aynan awood u lahayn inaan iska bixinno qarashka kirada. waxaa intaas noo raaca innagoo aan haysan meel aan u shaqo tagno oo aan nolol maalmeedka ka raadinno. waxaan ku noolnahay duruuf adag, nolosheennu waxa ay ku tiirsan tahay haweenkeenna oo iyagu camalkoodu yahay inay dadka ladan ee magaalada dharka u soo dhaqaan, sidoo kalena u qabtaan adeegyada ay u baahan yihiin. dhinac kale haweenka qaxootiga oromada ee ku sugan duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegay inaanay haysan xarumo lagu daryeelo caafimaadkooda islamarkaana ay dumarka iyo caruurtaba la ildiran yihiin nafaqa darri iyo dhiig la-aan sida ay ku warramayso fuqyo muuse isaaq oo ka tirsan haweenka qaxootiga oromada
beerkeenayga deetubakatideetun qabdu malan qabdu buusha hamaaduraanumkee jirtu buushasankeecatideeti yoo dhiiga baatesanumaan
haddaan nahay haweenka oromada dhibaatooyinka xagga caafimaad darrida ee aan qabno waxaan u kala qaadayaa saddex qaybood oo kale ah innagoo aan haysan wax isbitaal ah tan labaad dumarkeennu haddii ay umulaan waxa ay u dhimanayaan dhiigbax midda saddexaad ma haysanno qarash aan isbitaalada lacagta wax lagu daweeyo isaga bixinno waxaa intaas weheliya caruurteenna oo la ildaran cudurro ay ka mid yihiin jadeeco iyo malaariya ugu dambayntii cabdiraxiin xuseen oo ka mid a waxgaradka qaxootiga oromada ayaa sheegay in dhibaatada ugu ba'an ay ka haysato xagga waxbarashada ubadkooda oo gaaray xilliga waxbarashadana aanay dugsiyada u dirin sababo la xiriira dhinaca dhaqaalaha
haga waaba barmootaayo irraadu badhe karaa barmootaha irraa wani takka wani gartee askeesatti gartee ganaa baratamu asiin dura hin turre
annaga ilmaheennu waxbarasho ma helaan mana hayno dhaqaale aan ugu dirno dugsiyada ka jira magaalada muqdisho waxaan ku dadaalnay sidii aan u heli lahayn macalimiin oromo ah oo ilmaha noo bara af soomaaliga afka oromada iyo luuqadaha kale ee ingiriisiga iyo carabiga inkastoo macalimiintaasi ay wax qabteen haddana waxbarashada caynkaasi way sii socon weysay maadaama aanay jirin wax guna ah oo macalimiintaasi aan u hayno waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo cid kastoo awoodda in laga caawiyo caruurteenna dhinaca waxbarashada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida aad la socoteen qaarkiin meelo ka mid a soomaaliya waxaa dhowaanahanba ka dhacay shirar loga harinsanayo arrimaha dalka soomaaliya gaar ahaan shirka wadatashiga midnimada qaran ee doorashada la filaya in soomaaliya ay ka dhacdo looga arrinsanayay kaasoo lagu soo gebagabeeyey toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada kismaayo inkastoo aan heshiis rasmiya laga gaarin haddana dhinacyadii ka qaybgalay waxaa isla meel dhigeen in wadaxaajoodyada lasii wado oo laysku afgarto qaabka doorasho ee dalka soomaaliya ay ka dhici doonto sanadkan aynu ku gudi jirno barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo inagala qayb qaadanaya wasiirkii hore ee warfaafinta dowladdii kumeelgaarka ahayd injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow sidoo kalena ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud cabdiraxmaan cismaan yariisow waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno iyadoo dhegaystayaasha qaarkoodna ay su'aalo weydiin doonaan cabdiraxmaan yariisow barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan laydinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan aynu ku horeynay sidaad horodhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan cismaan yariisow oo aan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo kulamadii ugu dambeeyey ee looga arrinsanayay qaabka doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta sanadkan ay ku gudi jirno kaasoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaana cabdiraxmaan yariisow uu ku warceliyey
bismillahi raxmaanraxiim jamaal aad iyo aad aa mahadsan tahay waxaa u sheegtay kismaayo waxaa dhawaan kusoo gabagaboobay shirkii madasha wadatashiga heerka qaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynayaasha dowladdu ay kaga arrinsanayeen sidii xal looga gaari lahaa nooca doorasho ee dhici doonta maaragtay 2016 gaar ahaan sidii xildhibaanada bisha august lagu soo xuli lahaa arrimaha ugu weyn laysku haystana waxay tahay in qaarna la aaminsanaa in habkii hore la yaqaanay qaybsiga beelaha madax dhaqameedka inta laisu keeno xildhibaanada lagu soo xulo habkaas iyo hab kale oo iyadana laleeyahay wixii deegaan laga dhigo macdamaa la rabo in laga guuro habkii hore ee awood qaybsiga beelaha si xildhibaanadaaaaysa deegaanmuddo waxaadna dareemaysaa in aan wali wax go'aan ah noocaas laga gaaray. Waxa ay isbarbar socotaa oo taas maartay iyadana culayskeedii keentay habka loo qaybsanayo aqalka sare ee baarlamaanka. Waxaan moodaa in xoogaha la isku taamsiyey aqalka hoose habka uu qaybsiga beeraha, laakiin haddana aqalkii sare ay aad uga taagneen walow uu dastuurka u qaybsado dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya mudanayaasha u matalaya aqalka sare. Laakiin haddana waxaa moodaa in dooda dhinac kale aada uga badneed la leeyahay 18 gobol ee la yaqaanay arrimaha tayaaaa aadka la isugu hayay, welina go-aan lama gaarin oo waxaa la ballamay bal inaan isku soo noqdo lana rajaynayo dhamaadka febraayo intaan la aadin shirka tobol in la gaari doono hal siyaasadeed oo arrintaas ku saabsan.
Waxaad ka dhawaajisay in aqalka sare arrintu ay hadda caqabadu ay tahay qaabka loo qaybsanayo, marka ma waxaa jira sheegashooyin aragtiyo kala gadisan oo ku aadan in iyadu lafahanteeda 4.5 lagu saleeyo, mise in maamul goboleedyadu ay qaybsadaan oo si siman u qaybsadaan, mise in deegaanka lagu saleeyo oo degmooyinkii soomaaliya jiray ka hor dhicitaankii dowladdii hore ee soomaaliya 1990-kii?
Waxa la isku haysto waxa waaye muxuu ahaa 18 gobol ayaa lagu saleeyaa, ma waxaa lagu saleeyaa sida dastuurka hadda sheegayo dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya. Waxaa kaloo jira iyadana dood ah weliba Koonfur Galbeed ay aada maaragtay ugu ololeyneyso oo ah in muxuu ahaa madax dhaqameedyadii soomaaliyeed ee jiray 1985-kii bacdama soomaaliya o dhan ka wada kooban yihiin beelihii oo dhanna ku wada jiraan in ayagaba ay noqon karaan aqal sare, bacdama ay mataliyaan soomaaliya oo dhan, deegaanadoo dhanna ahaayeen dadki matalaya in ayagii ay noqdaan. Marka arrimahaas oo dhan oo khilaafka ama maaragtay aragtiyadaas kala duwan ayaa jira, runtiina aada moodo in dowlad goboleed walbaba ay doonayso in habka ugu haboon dowlad goboleed restaurant ugu jirtana inay miiska aada ugu dagaalanto, halka dowladda federaalka oo madaxweyne Xasan Sheekhna hogaaminayo isku dayayo in meeshii dhexdhexaad ama xal waara loo helo oo dhammaan maaragtay deegaanadao dhan ama dowlad goboleedyada qancin kara. Marka waa arrimo siyaasadeed u baahan waqtigoodii. Ugu dambeysna waxaa la rajaynayaa muxuu ahaa shirka Istanbul ka dhici doona in la geeyo aragti mireysan oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyada ay wada qaateen.
Waxaa ka harsan xilliga doorashada markii hore la qorsheeyey inay dhacdo, ilaa haddartaana aan ognahay wax isbedel inuusan jirin oo xilligeeda la rajaynayo inay dhacdo muddo aada u yar. Ma kula tahay isqaqubqsigan iyo arrimahan jira darteed in xilligaasi loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo?
Runtii horta doorashada waxaa la isku raacay inaysan noqon doorasho cad iyo shaqsi ah. Marka haddii ay taas meesha laga baxay, haddii Febraayo ka hor xal isla gaaraan oo noocaas doorashada, haddii xildhibaanadan lagu soo xulayo habkii beelaha ama hab degaan hadba nooca laisla gaaro, waxaan isle waa la fulin karaa. Inkastoo haddana nooca la gaaro naftirkeeda uu kusii xiran yahay sida loo dhaqan gelin karo iyo sida haddana loogu sii heshiin karo, habna waa hab la yaqaano oo soomaalida dhanna ay tahay muddo kobna ku xiran.
Waa gartay. Ma kula tahay marka dhinacaasi laga fiiriyo in dowladda Soomaaliya ay ahayd in mar horeba qorshahan ay ka shaqeyso doorashadii iyo nidaamkeedii xilligan wax dhan ay gebagabo noqdaan, dadka u diyaargaroobaan inay doorasho wadanka ka dhacdo, ama noocay doontaan noqoto mid hadda lagu heshiinayo ah in qof iyo codkii maadaama ay dhici karin waxyaaba kale lagu heshiiyo ayba ahayd in mar hore laga shaqeeyo oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyaan si wax kastay u cadaadaan xilligan marka waxa dhici doona doorashada nooca ay tahay?
Aad iyo aad Jamaal, oo adduunka horumaray waa la socotaayo 4 sano kahor baa la ogyahay nooca doorasho dhacayso, sida u dhacayso, deegaanada ka dhacayso. Soomaaliya waxaan ku jirnaa weli waqtigii kabashada, waqtigii oo dowladnimadaba la aasaasayo dowladdii federaalka rasmiga ahayd ay hadda 3 sano jirsatay, sanadkii 4aad ay ku jirto. Waa fiicneed in oo ah mar hore arrimahan oo dhan la sameeyo, laakiin haddana kalsooni abuuridda, isu keenidda soomaalida, wada shaqayntooda, isu imaatinkooda, intaas waxaan isleenahay iyadana rajo tii hore ka fiican inay jirto. Si kastaba waxaan isleenahay haddii ilaa Febraayo go-aanka noocan la gaari waayo, inay dhici karto in muxuu ahaa qalqal gasho, waxaa kalsooni in lagu qabo in nooc doorasho dhici karta inaan la garanayn, taasoo keeni karta in markaas miiska la saaro ma waxaa muddo kororsi baa la sameeyaa, waxaa kaloo dhici kara. Laakiin hadda waxaan isleeyahay madaxda oo dhan
ama madaxda qaranka ahaato ama madaxda dowlad goboleedyadu waxay ka wada siman yihiin in xal laga gaari doono nooca doorashada ee dhici doonta ama baarlamaanka ha noqoto August ama September ha noqoto tan maaragtay madaxda qaranka.
Waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo Cabdiraxmaan Yuriso oo aan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa magaalada Galkacyo. Marka waad su-aalaan weydiinayaa mudanaha meesha fadhiya, su-aashu waxay tahay maxaa hortaagan in yacni nidaamkan hadda jira 4.5 ummadda wax ku qaybsato laga guuro loo gudba deglo? Tan labaad waxaa waaye maxaa hortaagan in ummaddan la diyaariyo oo filistiinka ay u diyaar garooda inay qof iyo cod ay sameeyaan oo ay doortaan yacni dadweynaha wax doortaan? Ma la sugi karaase waa suuragal oo waa la dooran karaa 2016 oo bilooyinkan hadda Agosto aan umaleynaa in dowladda ugu adsaxay. Marka mudanaha waxaan su-aalayaa su-aalahaas iyo sidai suuragal ku tahay in hawshaas la galo oo la hagaajiyo oo macquul ay noqoto in doorasho ay dhacdo 2016 bisha August ee ka dambeeya? Oo marka su-aalahaas aan weydiinayaa.
Runtii Maxamed aad iyo aad u mahadsan yahay. Waa dhab in Soomaalida la rabo marka doorashooyinka dhacay inay ka sharci saldinaadaan kuwii hore, la rabo inay noqdaan maaragtay kuwo Soomaaliya ku sii haga wadada wanaagga iyo nabadda iyo dowlad wanaagga. Waa ficnaan lahayd in haddii la hirgelin karo nooca doorasho shaqsi iyo cod la hirgeliyo. Laakiin inta ka horeyso waxaa muxuu ahaa dhibku ka imaanaya sidee loogu heshiinayaa deegaanada, sidee muxuu ahaa deegaanada qaarkood ee aan maaragtay dowladdu ama dowlad goboleedyadu gacanta ku haynin lagu hirgelin karaa doorashooyinka? Sidee maaragtay nooca doorashadaas deegaanada ku timaada ee dhacdo ay u noqon kartaa mid Soomaali oo dhan isla wada dhex arki karto loo beelo oo dhan ku wada jiraan? Arrimahaas oo dhan waa arrimo horta taagan oo sii adkeynaya, laakiin haddana doodaas meeska waa saaran tahay oo ciddii dan malaha. Weli waxaa laga sugayaa go-aanka ugu dambeeya madasha wadatashiga qaranka. Walow madashaas wadatashiga qaranka ay dood ka imaan karto oo muxuu ahaa gobolkii Banaadir oo aad umoodo gobolka xajmigiisa leh inaan maaragtay madaxweyne dowlad goboleed halkaas u fadhiya oo ku doodaya dadkaasi waxay rabaan inuu nidaamkii dowlad goboleed inay samaystaan ayagana inaan meeshii loo joogin. Marka waxaad moodaa in madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada kale sida aas gobol aan ahayn inay madashii wadatashiga meesha fadhiyaan oo doodii shacabka ay matalayaan ay geynayaan, waa maqashay in madaxweynaha Puntland uu yidhi annaga shacabka rabitaankooda baa meesha geynay, oo ah in habka awoodqaybsiga laga guuro oo hab deegaan loo guuro. Marka dadkii iyagana dadkan saddexdan gobol meeshii geyn lahaa iyagana meeshii maaragtay ma joogaan ama haddii ay joogaan kuma laha awoodda maaragtay muxuu ahaa heerka sare ah. Arrimahaas oo dhan waa arrimahaan isleeyahay u baahan madaxda qaranka inay tixgelin gaara siiyaan, sidoo kale dowlad goboleedyada nafsirkoodii inay shantooda keliya iyo danahooda fiirsanina ay ka fikiraan danta guud ee qaranka. Waxaana aada ugu kalsoonahay in muxuu ahaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada nafsirkoodii ay danti qaran marka dambe oo wada go-aan doonaan.
Waa gartay. Dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo ee dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magacaaga adigoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto.
Magacaygu waa Axmed Muuse Axmed, waxaan joogaa shidan gaar ahaan magaalada Gothenburg. Waxaan weydiinayaa, Soomaaliya shirar badan baa laga qabtaa oo laysugu soo dhaweynayo maamul goboleedada. Marka shirarka la qabanayo waxaa nin walba isagoo madaxweyne sheeganayo yimaadaa, mise nin walba isagoo ah maamul goboleed hogaamiye maamul goboleed ama barasaab? Su-aasheeda koowaad. Su-aasheeda labaadna waxa weeye, haddii idinku ashiraysaan oo heshiinaysaan idinka heshiinaya idinka yiri, maxaa keenay dhexdhexaadinta inay Itoobiya iyo Kenya mar walba shirkiina barkhaati ka noqdaan?
Axmed, aad iyo aad u mahadsan yahay. Shirku waa brotokolkiisu aada buu u cadyahay. Madana Axmedoobe madaxweynaha Jubbaland aada buu u cadeeyey dowladda federaalku inay leedahay doorka hogaamineed dowlad goboleedyada, iyo maaragtay waxa laga rabana ay tahay in bacdamaa shacabkii ayagana ay matalayeen iyo deegaanadii ay ka yimaadeen in muxuu ahaa ay noqoto wixii wax Soomaali wada qaadatay wax Soomaali loo dhan yahay. Tanna waxay keenaysaa in laga gudbo hebel hadiiday oo meesha waa ka maqnaa iyo ma joogin. Laakiin waxaan isleeyahay shirarkan socda oo sida Soomaalinimada u socdo waa waxyaalaha ugu waaweyn ee dowladda federaalka hadda jirta aada loogu ammaani karo. Waa dhab in bulshadu ay aada u walwalsan yihiin shirarka madasha iyo inay maaragtay la rabi lahaa inay isu tanaasulaan, isu dulqaataan soomaalinimada wax walba lagu wada hormariyo. Waa dhab marka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aniga aan la sheekaystay ama kuwa sida la hadlay warbaahintaba kulligood waxay caddeeyeen bacdamaa inkastoo ay ku dhagan yihiin waxa shacabka deegaankoodu rabo haddana mar walba waxaa ka go-an inay utanaasulaan danaha guud marka saas waxaa isla waa imaaneysaa midda kaleo iyadana muhiimka waxaa dowladda federaalka oo runtii iyadana qaadanaysa door hogaamineed oo iyadana isku dayeysa bal inaan la kala kixin oo xal la gaaro runtii taas waxaan isleeyahay biseel weyn ayaa la gaaray arrimahan maarag dowladaha caalamkana marmar bacdama ay taageeraan dowladdii bacdama maxaa soomaaliya hadda ay aada ugu dhisan tahay maxaa taageerada caalamka ayagana lagama maarmo oo ayaga nafirkoodii waxaad moodaa doorkay cayaarayaan inuu yahay door war haddii xitaa xal la gaari waayo bal inay isku dayaan inay ayagii gaargaar ula hadlaan isu keenaan taasna awal ma dhici jirin awal waxaa dhici jiray in beesha caalamku ay marba muxuu ah magaalooyinka ama nairobi ama jabuuti ama kambala ama addisababa inta laysugu yeero madaxdii meeshaas go-aanada lagu soo gaaro maanta waxay maraysaa dalka gudihiisii iyo madaxdii oo muxuu ahaa lagala tashanaya marka waxaan isleeyahay sidii hore aad baan uga fiicannahay hadda axmedow
waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo
anigoo magaceegu yahay cabdisamed cabshir xaashim oo kasoo hadlayo magaalada muqdisho injineer yuriso waxaan weydiin lahaa maxay ahayd maxaa diidan in 2016 la gaaro doorasho one man iyo one vote
waa run waa arrintaas waxaan oran lahaa waxay ku fiicnayd dowladda federaalka madaxdeedii go-aanka qaatay in muxuu ahaa sababihii laga helo laakiin marka annaga dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda qiimeeya aan fiirinay muxuu ahaa marmarsii kasta waa la heli karay aysan ku dhici karin doorasho cod iyo shaqsi ah haddana markaan fiirino dalalka qaarkood oo dibabka annagana haysto kala haysta sida muxuu ahaa ciraaq iyo afghanistan oo kale waxaa laga sameeyey doorashooyin oo ah goboladii degmooyinka doorasho laga qaban karana laga qabtay kuwii kalena dadkii matali lahaa markaas xildhibaanada maaragtay si kale un loogu soo xulay runtii taas iyadana waxaan isleeyahay waa la qaban karay laakiin waxyaalaha ugu weyn oo ugu daran waxay tahay dowladdii oo runtii aanan haynin imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii si shaqsi ah oo u baahnaa waqti dheer dastuurkiin weli kumeel gaara u baahnaa in isaxta afti loo qaado dadweynaha federaalkii systemkiisi oon weli la dhammaystirin markii amnigi ka soko waxyaalo fara badan ayaa jiray oo xeerin inaysan hadda dalku suurtagalka ahayn laakiin haddana waxaa laysku waafaqay in doorashadii 2012 mid ka xalaashan ka maaragtay sharciyeysan oo xildhibaanku ku imaan karo muxuu kartidiisa iyo awooddiisa iyo sida uu soomaalinimada uga qayb qaadan karo dhisideeda waxaan isleeyahay taas weli fursadaas oo furan tahay shacabka nasalkeedi kaalintood uga banaana uu jiraa oo in dowladdu ballanqaad cadeyn ah la hubiyo la dabagalo marka sababahaas aniga u arinaa wax loo qaban waayey doorasho shaqsiya cod ah
dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waaidi salaamay c o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha c o eda sidoo kale waxaan salaamayaa wasiir hore cabdiraxmaan yuriisow mudan cabdiraxmaan waxaan la soconnaa 2012 inay ka dhacday magaalada muqdisho doorasho taas oo lagu ballamay in dowladdaas waqtigaas la doortay ay soo magacaawdo ama ay kasoo shaqeyso doorasho ay wadanka gaarsiiso xor ah oo dadka ay wax soo doortaan taasina ma dhicin soo lama dhihi karo dowladdii loo xir saaray inay dadka gaarsiiso doorasho xor ah oo qof iyo cod ah way ku fashilantay howshii loo diray
rudi laba arrinba waa la fiirin karaa kow muxuu ahaa 2000 ilaa ay haddaba dowlad kasta oo soo martay waddankan muddadeedii intaysan dhammaanin waa adkeed inay wada fuliyaan waxay wada qabteen wixii laga rabay inay qabtaan hase yeeshee haddana annaga system oo dowladihii adduunka waa arag xisbiga marka uu ku fashilmo waxyaalihii uu ballan qaaday uu fulin waayo intii uu hogaanka hayo muddada marka doorashadu socoto baay shacabku tusaan in muxuu ah xisbigaasi uusan waxba qaban xisbigii kalaa la doortaa soomaaliya arrintaas hadda ma taalo oo nidaam asxaabta siyaasadeed weli lama gaarin haddana waxaan isleeyahay dowladan federaalka ee hadda jirta wax badanna waa qabatay wax badanoo dhibnaayna waa jiray marka qiimeyntu ma noqon karto keliya doorashadii oo la qaban waaye qiimeyntu waa inay noqoto saddexdii sane lasoo dhaafay maxaa la qabtay wixii la qabtay iyo waxyaalihii dhibnaa laysku fiiriyo aniga waxaan isleyahay wax badanna waa la qabtay inta dhibanna hadda haddii nooca doorashada lagu heshiiyo ay ka dhabeeyaan oo in doorashona ay dhacdo xildhibaanana lagu soo xulo si ka wanaagsan 2012 waxaan isleeyahay taas ayaa siin karta qiimo aada u weyn
waa tahay haddaan su-aashan raacsado waxaan ognahay in qaar ka mida dowlad goboleedyadii ku shireeyay Muqdisho ama Kismaayo ay fikrado kala gidisan ay wateen mid marka ay timaado dhinaca ay doorashada iyo qaabka awooda loo qabsanayo baarlamaanka maxay qaarna 4.5 ugu doodayaan in lagu dhignaado oo ilaa iyo inta tirokoob guud wadanka laga sameeyo qaarna ay leeyihiin waa in degmo iyo deegaan wax lagu soo doortaa
runti wax kale maaha waxa taas oo wax iska cad oo deegaan walba wuxuu isleeyahay xildhibaanada ugu badan xal deegaan walba wuxuu isleeyahay muxuu ahaa noqo markasi deegaanka ugu muhiimsan dalka arrimaha noocaasna runtii deegaan kastaba waa helayaa xurmadiisa iyo sharaftiisa laakiin haddana haduu deegaan ku jiro deegaanada kale adaa ka xildhibaano barnaamaya adaa ka noqonaya runtii taasoo taan isleeyahay danti guud ee soomaalinimada kuma jirto labo nidaamkan oo ah awood qaybsiga soomaaliya oo dhan inay saddex aragti baarlamaanka iyo golaha wasiiradii iyo madaxda qaranka naftirkeedii habka keliya oo looga gudbi karo la heli karo waxa rasmiga ee soomaaliya ka jira waa markii shacab kasta oo soomaaliyeed la yiraahdo citizen baa tahay xaq baa u leedahay ciddaa doonta adaa dooranayn adaanan maaragtay xukun ka riday inta laga gaaray oo waxaa soconaysa nooca ah sideen deegaan hebel haddaan nahay awooda iyada ugu badataa aqalka sare ama aqalka hoose arrimahaasoo dhan waxaan isleeyahay waa arrimo siyaasiyan marka la fiiriyo deegaanku xaqba u leeyahay inuu ku doodo laakiin haddana soomaalinimadii iyo wadajirkii iyo midnimadii waxay ku jirtaa in laysu tanaasulo oo la fiiriyo muxuu ahaa habka ugu haboon ee soomaaliya oo dhan ku wada socon karto horeyna loo socon karo taasaan isleeyahay
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan cismaan yariiso injineer yariiso waqhtigaaga waa kaga mahadcelinayna aadna siisay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka soomaaliya ee doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacdo waxaana marti barnaamijka inoogu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda kumeelgaarka ahayd soomaaliya injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isumaqal dambe xiiso leh nabadgelyo barnaamijkaasi waxaad ka dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa se la diyaara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal garab gaaban bay ahayd inan da'yar oo dalyaqaanimo awgeed la igu soo daray ayaa i horkacaya meeshuna waa imaaradaha carbeed ee midoobay muddood waa cajmaan waa bishii febraayo 2012 waxaan u xuslinayaa gurigii uu odaygu deganaa 15 daqiiqo oo socda kadibna yarkii baa i hor joojiyey markaas baan gargaraacay waa ayo gudaha ka timid markaan maqlayna waxaan hubsaday inuu yahay ninkii aan la kulankiisa taariikha uga soo socaalay carow waa hebele iga fur ayaan ku idhi dabadeedna intuu halhaleel u soo kacay ayuu albaabkii ballaqay oo si kal iyo laaba ii soo dhoweeyey isaga oo gacanta i haya ayuu kuraasta bersadda taal midkood farta iigu fiiqay waan fadhiistay oon eegay mase waa cadis ugule oo aan cadis ku rogin waa qudhiisii sidaan malaynayay igala firfircoon oo igala muuqaal wanaagsan inkastoo hadalkii sida deg dega ah uu isu daba dhigi jiray uu yaro ka sheeqay da'da ayaan u maleeyey gurigu waa qol iyo fadhi yar oo isu furan marmar ay caruurta ugu timaada mooye isaga oo keliya ayaa ku hoyda dhinacyada ayaan eegay xagga waa cajirada kala nooca oo kuwii hore iyo kuwo cusubba isugu jira xagga kale waa rikoodho waaweyn oo gaboobay xagga kale waa xaashiyo si aan habaysnayn miis weyn ugu duldaadsan qaar qalin ku qoran teebkii waagi hore qaar ku qoran welina aan laga soo guurin iyo qaar jeexjeexmay oo si waxa ku dhigan loo akhriyo ay lama huraan tahay in marka hore la isu soo celiyo la yaabsa mare oo waa tabta lagu yaqaan ragga ka fakarka aayaha dadka kale qaybta ugu weyn noloshooda ka siiya gobolkeeda garabtaas iyo galba xigeeba aniga oo in badan ka og ayaan haddana waxaan cadi ka toodanahay noloshiisii faneed ee lixda ka sano muddada ku dhow uu ku soo jiray magaca weynna uu ku helay. Goor hore ayuu iska dareemay awoodda curinta maansadu inay ku laran tahay, kolkaas bay ka go'day wax ka barashada dugsiyadii gumaysiga intuu faraha ka qaado in hibada la siiyey uu Soomaalida ugu adeego. Goor hore ayay la ahaatay addoonsi bay ku wada jirtaaye in fankiisa uu qabkooda ku soo feeyo kuna kiciyo, in waa la kala googooye uu qoqobka la dhex dhigay ka qaado dibna uu isugu soo celiyo, in qabyaalad baa lagu kala waday uu maankeeda maanse iyo muusigba kaga tirtiro isna ogolaysiiyo. Haween buu lahaa Cali Sugule oo allaha u naxariistay bishan 12-keedii geeriyooday marnaba ballankaas uu naftiisa la galay kama u bixin. Waxaa isugu mid u ahaa dhulka Soomaaliyeed ee Ingiriisku uu xabashada marbacad u goynayay 1940-kii hawd iyo aagaga dhowran oo xiriir salaase la siiyey ayuu u baroortay. Hawday magacaagiyo haybsa carankaaga soo hanaa raac oo haybsa carankaaga waa kii ku heesay. Xamar iyo halgeyse ayuu u halaan halay. Jabuuti buu u danaaniyey, NFD buu u ilmay. Markaas bay ka go'day hubkale ma uu haysane intaba inuu fankiisa ugu heeliyo gumaysiga dusha ka saaran inuu kaga rido hadhowna Soomaalida dalka iska leh uu gacanteeda talada ku hubsado. Intaas bana wuxuu shaaca kaga dhigay bartamihii 1900-nadii hees uu tiriyey. Heestu ducyadeeda ay ka mid ahaayeen haddaanan qayro dheer hayaay oranoon hororka celiyaay ku heelayn, haddaanan dhulka heegan baanu ahee anigu aan hoygee isagu harin, haddaanan xamar way haraysan tahee halgeysaay ku saarin heegada, haddaanan oga hawd ku hawshoono hilbaha iga maqan la soo harin, haddaanan Jabuuti way hakatae hilinka kuwa kale hayaan marin, haddaanan NFD hengala dhigino huurkiyo laga qaadin heeryada, haddaanan shantu way isku hooye hidde hiilkiyo isku raacin hoodaba, haddaanan rabbi baa hagaajin kale hanuunin sidii hubka iswada, haddaanan mahuraanka haaneedkiyo haruubka u dhiibin hanadada, haddaanan sidaas yeelin waa haddaanan Cali Sugule ahayn weeye biyadhaca. Sidii ay jeclaan lahaayeen inkasta oo aanay u dhicin oo aan lagu guuleysan calan iyo dowlad qura in geeska Afrika Soomaalida lagu gumaystaa ay wada yeelato, haddana hal abuuradii dalka iyo guud ahaan ummaddaba waxay u ahaatay 26-kii Juunyo 1906-kii markay inta xorowday ay haddana ku midowday Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cali Sugule wuxuu ku jiray raggii ugu badnaa ee hal abuurkooda calansaarkii ugu dabaaldegay, tii gobonimada uu waabariyay ku tilmaami jiray dadkii u soo halgamay uu ku bogaadinayay kuwii gumaysa raaca ahaana uu ugu bahoro qodayay. Heestii uu ku lahaa waa baabariyay bilicsan aroorya baxsan maalin boqran, allaa buruud leh awood badan leh baaxad iyo xoog leh bilina innagaale, kuwii bilaabee dabkan baxaaye balaalinaaye waa baayadooda, kuwii ka bayree bahdood ka leexdee boqonta gooyey waa baabooda. Intaa ka soko madax banaanidii kadib, Cali Sugule waxaa lagu xusuusan doonaa qaybtii uu ka soo qaatay horumarinta dhaqanka, gaar ahaan heesta casriga ee Soomaalida. Tobanaan siyaasadda iyo danaha bulshada uu kaga hadlay ayuu curiyey, kuwaasoo intooda badan ay ku luuqeeyeen heesaagiina soo maray كوي او عدك وعنا قاركود كوي ايهو فانكا كورا حيسان جيري كور انتا عاني دادكا كارا اغورا حين سيدا مغول ايو محمد احمد لبدا با الله ونحرسته هيسا هاس هدي آن وحكا مغا عابو كوي سياسة دا يبلشدان عن سوهر مريدو يا تشوغي او آن حصوصا هستي سي هدي دي يو هدي يكون يساقال بقول ايه لو يلحذن كي اعلن تلي بلابن تلتي نين لغو سيحضو ها سيحان سو تيدو سوين وفيتقو تي دحتال كيدو ها أفقرات أقونتو مياه ما هي وانتو قف بأي بقشا هيي نراتها يعنقه مؤكتها يدبرو ما أبو ردكه تدباتنا دي قرنقي لباتنات تي وطنين تيغي أهل كودا كيدو ها تلابسن ويدو دعضي أيها تقاني محا تقان إيو طبانان كاري او وايدي أي صوب حين meelisiya kamida ay bulshadu halahay iska dhigan jirtay dhinaca kale heesiga jacaylka ah ee Cali Suule dhal gal kara noqday iyaguna tira marahayn waxaana kamida qaar faciil ka wasaday ay aad u jeclaayeen sida imada daali imaweeri boqorkii quruxda hawl baadi bado habaabay iyo kuwa kale oo laxan iyo miraaba daawal balafil noqon kara
boqorkii quruxda
هستيسو جعيل ها أهاتو سياسد ها أهاتو وداني ها أهاتو أرهمها بلسادة سيحكو ساب سناتي وحيليا دهي لغن قارا إيو حبدع وقونيع أو هيساها كالي لغا قسو إكرو علي سوكو لسيكو مسو كردين فنك سومالي ده هيساها عصري قائم بالقذالي أو كريه وحاجتا نوع كالي أسوغان تأمد كميلة أما بكميل نغضي إساقونا أوكوتي هل أبو رضي قيبت وين كسو قاتي تاسنا تطبات كسو سعود أيان ما جنحي إنا هل كان كسو تبيو لغي استيال برامس كدقن كي يهدوه مانت هل كا ها إنو توقو وإنو تطبات كسو آدن يكل ميلا هدو إب إدمو
أحمد فارح علي إذا جاء أيو كاسيها برنامج كدقن كيهدها وأن في ليونات كوثشين يونسو تشيدين يي عدي برنامج كسوسيجي وحيسدو كله كلاسو عنكران بقى voanews.com voasomalinews.com دقيسيال بل هدان يدين دول مرو قضبا دي وراركا وقدور كورونا حقيا هاري مهدي بدن بريكن كجان كيري أيا وحاو فوسي جيدا قرد إسيا وحونا سي مريا دلال كله وإيكا متكيهين شينا أي كمبوريا لكتو غوريس سفر كيسا أيا كابلا بندونتا waddankaasi Cambodia ee aan ilaahay Laos Cambodia iyadoo sidoo kale la rajaynayo inuu ka qayb gali doono kulan uga socda madaxda wadamada Koonfur Bari Asia madaxda ku jira ururka ku bahoobay dalalka Koonfur Bari Asia ayaa walaac ka qabta labooyinka Shiinuhu qaadayo ku aadan biha Confederation halkaas oo Shiinuhu ka dhisay jasiirad macmala malaayiin Mareykan ah oo ku nool bariga Mareykanka ayaa bilaabay inay qodaan barafkaasi ay u banaystaan wadooyinka ay ku socdaan ama ay gawaaridooda ugu la soo baxaan barafkii aasay barafkada ay labadi maalmood la soo dhaafay ayaa kamid ah kuwii ugu badnaa ee abidkada gobolada bari ee Mareykanka, waxaana sidoo kale uu sabay dhimashada ugu yaraan 19 ruux. Caasimada Mareykanka ayaa barafka waxa uu dhulka u soo jirsaday ilaa 60 cm. Sidoo kale New York waxaa la sheegay in uu ka fogaaday dhulka barafkaasi da'ay 4-6 cm. Mas'uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in dadka xanibaad la saaray ee inaysan safri karin hadda laga laabtay oo ay dadku safri karaan. Weli se xaaladdii degdegga ahayd ee magaalada meelo kamid ah ayaa laga dareemayaa halkaas lagu soo rogay. Mas'uuliyiinta dalka Iran waxay sheegtay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi soo afjaraysa heshiis ay ku iibsanayso ilaa 414 diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkadda Airbus, marka madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani oo booqasho ku tago dalka Faransiiska maalinta Arbacada ee todobaadkan. Warbaahinta dalka Iran ayaa ka soo xigtay wasiirka gaadiidka in shirkadda diyaaradda ee Iran iyo Airbus ay saxiixi doonaan heshiiskan, laakiin wasiirku faahfaahin intaasi ka badan ma uusan bixinin. Dhinaca Siiriyana, ciidamada Siiriya ayaa dib u qabsaday magaalada Rabiciya axaddii maanta, iyadoo ay sii wadan gulaha ay ka gaarayeen mucaaradka dhinaca gobolka waqooyi galbeed ee Latakia. Rabiciya ayaa 7 kilomitir u jirta dhinaca koonfureed xadka Turkiga, waxaana ay ka mid tahay dhowr meelood oo ciidamada ay la wareegeen maalmahan. Hay-adda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay Ingiriiska hase yeeshee la socota xaaladda Siiriya ayaa sheegtay in ciidamadaasi dib u qabsaday magaaladaasi ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Dhegeystayaal, daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo caawa, waxaan ku nasanaynaa heestan oo aan filayo inaad ka wadahadli doontaan Hakaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Fidlay batay bushlan kurtes go balinga, Fidlay batay bushlan kurtes go balinga, Lambal marau kibirye mabadadiya, Lambal marau kibirye mabadadiya, Akaba banashi Akaba banashi burto kitalo banuda balankaina hai, Akaba banashi Akaba banashi burto kitalo banuda balankaina hai, Babur mra
si dabacsan fanaanka Xasan Aadan Samatar heesaasi Hakaba waxay gunaanad u ahayd idaacadda yadi fidnimo oo halkan si wada jiraan kala soo xusineen Ismaaciil Farjar iyo Aligoo Jamaal Axmed Ismaan tani kulan dambe saaxiibdan dhageysanaya nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.